Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 3 август күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатты уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Койташ окуясы боюнча соттук отурумду аралыктан өткөрүү тууралуу сот чечими талаш жаратты.
Онлайн өткөрүлгөндө алар жактоочуга болгон, коргоого болгон дагы укугунан ажырап калды.
Радио жыштык сатуу боюнча кылмыш ишиндеги шектүүлөрдүн бири Нурлан Момунов үй камагына чыкты.
Шектелүүчү Момунов Нурлан Курманбекович азыркы убакта тергөө органы менен кызматташып жаткандыгына байланыштуу ага карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлдү.
Microsoft TikTok социалдык жүйөнү сатып алуу тууралуу сүйлөшүү баштаганы жатат.
We're looking at TikTok. We may be banning TikTok.
Биз азыр TikTok'ту караштырып жатабыз. Балким аны жаап коёбуз же башка чечимдерди кабыл алабыз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдө мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 3 августка карата COVID-19 илдетинен 11 бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова брифингде билдиргендей, каза болгондордун саны боюнча Бишкек шаары алдыда. Ушуну менен март айынан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1420 адамга жетти. Өлкөдө вирус жуктургандардын саны расмий статистика боюнча 37 миңден ашты, алардын ичинен 7800 чамалуу киши коронавирустан дарыланып стационарларда. Айтмакчы, 2 августта коронавирустан айыгып, ооруканадан чыккан бейтаптардын арасында 101 жаштагы карыя дагы бар. Бул медицина кызматкерлеринин күзжүрмөн эмгегинин натыйжасы, деди Айнура Ахматова. Коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болгон 2 медициналык кызматкердин үй бүлөсү кенемте алганын 3 августта Саламаттык сактоо министрлигинин финансы башкармалыгынын башчысы Муктарбек Баймурзаев билдирди.
3 августка карата COVID-19 коронавирус инфекциясы жуккан медициналык кызматкерлерден 40 арыз келип түштү. Анын 4 арызы боюнча бүгүн акча каражаты которулду. Калган документтери кайра кайтарылган. Коронавирус инфекциясын жугуу натыйжасында көз жумган саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө бир жолку төлөмдөрдү берүү боюнча 2 үй бүлөгө 1 миллион сомдон төлөнүп берилген.
Кыргызстанда коронавирус катталган март айынан бери 2829 медик бул илдетке чалдыгып, алардын 73 көз жумду. 3 августта дүйнөлүк статистика коронавируска чалдыккандар 18 миллиондон ашканын көрсөттү. Ал эми коронавирус инфекциясынын кесепетинен көз жумгандар 700 миңди чамалады. 1 августтагы жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия узакка созулчудай деп билдирип, ага каршы күрөшүп жаткан мамлекеттерде бул күрөштөн чарчап калуу коркунучу бар экенин эскерткен. Буга чейин коронавирустун таралышын ооздуктап калганын билдирген мамлекеттер айрым аймактарында кайрадан илдеп күчөп жатканын кабарлашты. 2 августта Австралиянын калкыжыш Виктория штатында өзгөчө абал жарыяланып, борбору Мельбурнда коменданттык саат киргизилди. Иран дагы бир айдын ичиндеги бир күндүк эң чоң көрсөткүч катталганын билдирди. Расмий маалымат боюнча бул өлкөдө коронавирус жуккан аныкталгандар 307 миңге жетип, дүйнөдө 10 орунда турат. Ал эми биринчи орунда дагы деле АКШ. Бул өлкөдө коронавирус жуккан аныкталгандар 4,800,000 адамга жетти. Балкан өлкөлөрүндө дагы абал начарлап жатканы кабарланууда. Косовонун премьер-министри Абдуллах Хоти коронавирус жугузуп алганы белгилүү болду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирге кол коюп, документтин макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн аны жогорку кеңешке кайтарды. Бул тууралуу 3 августта мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлап, ал мыйзамдын ар бир адамдын укуктарын жана эркиндигин интернет тармагында таратылган жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо зарылдыгы тууралуу концепцияны колдой турганын, бирок каршы пикирлер бар экенин маалымдады. Жээнбеков мыйзамдын редакциясын тактап айтканда, укуктук мамилелердин субъектилерин, анын ишке ашыруунун механизмдерин жана жөнгө салуунун техникалык өңүттөрүн коомчулуктун, эксперттик коомдун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн тартуу менен кайрадан карап чыгыш керек деп эсептейт. Жогорку кеңеш 25 июндагы сессиясында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда удаама-удаа карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн, сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп катуу сынга кабылган бул демилге жарандык коом менен парламенттеги айрым депутаттардын каршылыгына дагы туш болгон. Демилгечилердин бири депутат Гүлшат Асылбаева сунушталган жоболор интернетте өз атын жашырып, жалган маалымат тараткан фейктерге каршы багытталганын айткан болчу. 2 августта Сауд Арабиясынын Мекке шаарында быйылкы ажылык зыяраты жыйынтыкталды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдөн улам бул ирет зыяратка Сауд Арабияда жашаган жергиликтүү жана чет өлкөлүк 10 000 тегерегиндеги адам гана катыша алышты. Демейди ажыга 180 өлкөдөн 2 000 000 ашуун мусулман келчү. Пандемия шартында Аль-Харам ыйык мечитинде ажылык жөрөлгөлөрдү аткарууга келгендердин саны кыскартылды. Ажылык коопсуздугун сактап, зыяратчыларга шарт түзүү үчүн расмий бөлүмдөр жылдагыдан көп аракет көрүштү, деди Сауд Арабиянын маалымат министри Маджид бин Абдуллах. Зыяраттын акыркы күнүндө Мина шаарындагы шайтанга таш ыргытуу жөрүлгөсү уюштурулуп, ага стерилизацияланган таштар колдонулду. Ошондой эле Кааба ташын айлануу учурунда дагы аралыкты сактоо милдеттендирилген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун соту 5 августка калды. Текебаев пневмониядан дарыланып 2 жумадан ашык убакыт ооруканага жатып чыкканын, 10 августка чейин үй режиминде обсервацияда болорун адвокаты билдирип, сотко келе албасын айткан. Башкы прокуратуранын өкүлү Текебаевди мажбурлап алып келүүнү, кийинки отурумду эртеңки күнгө дайындоону соттон суранган. Муну саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова, прокуратура Текебаевка башка соттолуучулар сыяктуу мамиле жасабай, коронавирустук оочолонуу режимин сактабай жатат деп сыпаттады.
Текебаевка келгенде ушундай эле оору, докторунун пневмония, ушундай эле рекомендация 14 күн турсун деп, анда башкы прокуратуранын кызматкери жок, 14 күн ал отурбаш керек, эртең эле кайра чыксын деп атат.
Сот жана башкы прокуратура бүгүнкү отурум боюнча өз маалыматын бере элек. Ошентип сот отуруму 5 августка жылып, маселе ачык бойдон калды. Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандар Маевский менен Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын саясатчылар ошол кездеги президент Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы иште жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баардыгын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына коюп берип, иш азыр райондук сотто кайрадан каралууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарыбызды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми отуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Койташ окуясы боюнча соттук отурумду аралыктан өткөрүү тууралуу сот чечими талаш жаратты. Айыпталуучулардын жактоочулары бул шектүүлөрдүн өзүн коргоого болгон укугунан ажыратуу жана ишти кандай гана шартта болбосун тезирээк бүтүрүү аракети катары баалашууда. Расмий тарап бул пандемияга байланыштуу кабыл алынган чечим деп түшүндүрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Айыпталуучулар сотко жеткирилбегендиктен жана алардын жактоочуларынын сотко келбегендигине байланыштуу бир айдан бери токтоп турган Койташ окуясы боюнча сот мындан ары аралыктан өтмөй болду. Мындай тартипте өтчү сот отурумуна судья, прокурорлор, жактоочулар, күбөлөр менен эркиндикте жүргөн шектүүлөр сот залынан катышат. Ал эми камакта отурган айыпталуучулар тергөө абагынан онлайн видеоконференция аркылуу байланышат. Бул иште оор беренелер менен шексин алып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов, ишти карап жаткан Бишкектин 1-чи май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун сотту аралыктан өткөрүү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп эсептейт.
Жазык процессуалдык кодексинин 286-чы беренеси бар, ал жерде так жазылган, айыпталуучу келиш керек сөзсүз депчи соттук отурумга. Онлайн өткөрүлгөндө алар жактоочуга болгон, коргоого болгон дагы укугунан ажырап калат.
Соттук жараянды аралыктан өткөрүү Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалдан улам кабыл алынганы кабарланган. Койташ окуясы боюнча иште айыпталуучулардын бири Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева сотту аралыктан өткөрүү тууралуу чечимди ишти тезирээк бүтүрүү аракети катары баалады.
Ушул Фарик Ниязов менен Равшан Желдеков жана башкалар дагы онлайн форматта өткөрүү туурасындагы соттун чечимине каршы чыгышты. Анткени 1.5 айдан бери жактоочулары менен байланыш түзүп берилбей жатат.
Жогорку сот сот отурумдарына адамдардын топтолушун азайтуу жана коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн Бишкек шаардык сотунда видео конференция байланыш аркылуу бир нече жараян өткөнүн билдирди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо коронавирус коркунучунан улам сот органдарына айыпталуучулар менен соттогондорду өтө зарыл болгон учурда гана сотко алып барууну, башка учурларда жараянды онлайн өткөрүү боюнча сунуш берген.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматын соттук угуу үчүн аудио жана видео жазуу тутуму менен жабдылган. Бул айыпталуучуларды, күбөлөрдү жана жабырлануучуларды видео конференция аркылуу суракка алууга мүмкүндүк берет,
деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басымсыз катчысы Ызат Тургунбаева. Жактоочу Бакыт Жумаков коронавирустан улам Кыргызстанда тергөө актарында бир нече адамдын иши алдыга жылбайып сот өкүмүн күтүп жатышканын айтты. Анын сөзү боюнча сотту онлайн уюштуруу чын эле адвокат менен анын коргоосундагы адамдын байланышын аксатып, иштин жүрүшүнө тоскоолдук болот. Бирок соттук териштирүү дээрлик бүтүп, чечим чыгарына аз калган жана анча оор эмес кылмыш жасагандардын ишин ушундай эле шартта кароого каршы эмес.
Мисалы эле чечиле турган иштер, кээлер актала турган иштер, кээлер кыскара турган иштер. Мисалы чечилгенге бир чети жакшы дейм да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов соттук жараянды аралыктан онлайн өткөрүп, буга чейин Кыргызстанда колдонулбаган мисал кылды. Бирок өлкөдөгү акыркы жагдай ишти аралыктан кароого түрткөнүн, бирок тиешелүү мыйзам жок экенин билдирди.
Бизде Кыргызстанда өзгөчө учурларда, өзгөчө абалдарда сот процессин уюштуруу жагы, вообще практикада дагы, мыйзамда дагы, даже теориялык түрдө да каралган эмес бул маселелерчи. Ушундай коронавирус учурунда, башка өзгөчө кырдаалдар учурунда соттук процессти уюштуруу жагы процессуалдык мыйзамдарда болбосо дагы, жанагы атайын соттордун ишин тейлеген башка мыйзамдарда, анан процессуалдык мыйзамда дагы карап койсо ашык болбосо эле дейм да.
2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп, 200 ашуун адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелип жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жыштык сатуу боюнча козголгон кылмыш ишиндеги шектүүлөрдүн бири улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу кызматкери Нурлан Момунов үй камагына чыгарылды. Буга Момуновдун тергөө менен кызматташууга макул болгону негиз болду. Ал эми бул маселени коомчулук алып чыккан депутат Жанарбек Акаев, бийлик жыштык жатагын унуткарып, анын башында тургандар жоопкерчиликтен кутулуп, шайлоо өнүктүгүнө арала баштаганын айтып чыкты. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл жазында коомчулукка белгилүү болгон жыштык чатагы боюнча кармалып камакка алынгандардын айрымдары тергөө абагынан үй камагына чыга баштаганы белгилүү болду. Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен аскер прокуратурасынын биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу иликтеп, байланыш агенттигинин мурдагы жетекчиси Наталья Черногубова, Ал АТВнын негиздөөчүсү Артур Халдаров, анын директорунун орун басары Дмитрий Ветлугин, маалымат технологиялары жана байланыш агенттигинин жетекчисинин орун басары Максат Жылышбаев кармалган. Алардан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин эки кызматкери да камакка алынган болчу. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова алардын бири Нурлан Момуновдун бөгөт чарасы эмне себептен өзгөргөнүн төмөндөгүчө айтып берди.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2020-жылдын 30-июлундагы токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын бөлүмүнүн жетекчисинин өтүнүчү канааттандырылды. Шектелүүчү Момунов Нурлан Курманбекович азыркы убакта тергөө органы менен кызматташып жаткандыгына байланыштуу ага карата мурда тандалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлдү.
Жаңыдан ишке киргизилген жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык тергөө менен кызматташып, ага кандайдыр бир маанилүү маалыматтарды берген кылмышка шектүүлөрдү жоопко тартууда жеңилдиктер каралган. Депутат Дастан Бекешев бул иш боюнча фигуранттардын баардыгы бошоп чыгып, жыштык чыры жөн эле жабылып калбай турганын айтып, кылмышка шектүүлөрдүн бирин үй камагына чыгаруу чечими мыйзамдын негизинде кабыл алынганын белгиледи.
Мүмкүн тергөө менен сделканы кылып, мүмкүн ушун үчүн ал үйүн камакка чыккан да.
Буга чейин депутат Жанарбек Акаев 200 мегагерц радио жыштык жеңишинен сатылып кеткенин айтып чыгып, ага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кызмат адамдарынын катышы болушу мүмкүн экенин айтып, анын тергөөгө барып сурак беришин талап кылган болчу. Депутат Жанарбек Акаев учурда айрым кылмышка шектүүлөрдүн үй камагына чыгарылып, ал эми иштин башында тургандардын тергөөгө чакырылбай жатышынын себептерин мындайча мүнөздөдү.
Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө абдан чоң урандар айтылганы менен иш жүзүнө келгенде мына ушинтип өзүбүздүн балдар деп мындай коргоп койгон учур аябай көп болуп атат. Болбосо Абылгазиев кызматынан кеткенден кийин эч кандай жаза болгон жок. Кыргызстанда эң чоң проблема ушул. Эң чоң мындай акчалар жөнүндө сөз болгондо дагы ушу кызматтан алып коюп, мына биз жазасын бердик деп ойлошот. Эми бул биздин көзөмөлүбүздө болот. Парламент азыр жыйынга чогула албай атабыз. Бирок ушул күздөн баштап кимдер жоопкерчилик тартты, жыштык боюнча кимдер жооп бериши керек эле, кимдер жазасын алды, кимдер алган жок, бул темага биз сөзсүз кайрылабыз. Бирок ушул тилекке каршы премьер-министр ушундай күнөөсү далилденсе дагы, эч кандай жазага тартылбастан, тескерисинче ал шайлоо кампанияларында башы көрүнө утканы бул мындай Кыргызстанда коррупция менен күрөш жүрүп жатат деген сөзгө чоң күмөндөрдү жаратты.
Буга чейин мурдагы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жыштык чыры боюнча кылмыш иши козголгон учурда эле тергөөгө басым болуп калбасын деген ниетте атайын эмгек көргүүсүнө чыкканын, бирок бул аралыкта тергөө органдары ага кандайдыр бир суроолор менен кайрылбаганы тууралуу атайын билдирүү жасаган. Ал эми депутат Жанар Акаев анын ошол кездеги аппарат жетекчиси Самат Кылжыев бир нече ирет тергөөгө сурак берип чыкканы боюнча маалымат бар экенин кошумчалаган болчу. Жанарбек Акаев быйыл 20-майда парламентте жыштык чыры боюнча атайын билдирүү менен чыккан. Анын маалыматына караганда Билайн уюк байланыш оператору Ала ТВ компаниясынын 200 мегагерц диапазонундагы жыштыгы менен кошуп 1,800,000 долларга сатып алган. Билайн Ала ТВнын теле берүүгө багытталган жыштыгын ушул жылдын март айында уюк байланыш операторуна 4G интернетке колдонуш үчүн кайра каттоодон өткөргөн. Жанарбек Акаев наркы 1,000,000 сомдук 200 мегагерц жыштык Билайнга болгону 700 сомго ит бекер сатылып кеткенин жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндө COVID-19 илдетинен дагы 11 бейтап каза болду. Коронавирус жугузуп алгандан кийин каза болгон 2 медициналык кызматкердин үй бүлөсүнө келемте берилди. 3 августта дүйнөлүк статистика коронавируска чалдыккандар 18 миллион кишиден ашканын көрсөттү. Президент Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляция жөнүндөгү мыйзамга каршы пикирге кол коюп, документти кайра жогорку кеңешке кайтарды. Сауд Арабиясынын Мекке шаарында быйылкы ажылык жыйынтыкталды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун соту 5 августка калды. Уктуруубузду улантабыз. Microsoft компаниясы жекшембиде кытайлык ByteDance интернет логу менен анын TikTok социалдык түйүнү сатып алуу тууралуу сүйлөшөрүн билдирди. Ак Үйдөгү ишенимдүү булактар Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кытайлык компанияга сатуу алуу тууралуу макулдашууга келүүгө 45 күн мөөнөт чектегенин билдирди. Анын алдында Трамп коопсуздуктан улам бул соц тармакты АКШнын аймагында таптакыр жаап саларын эскерткен болчу. Microsoft TikTok соц тармагын сатып алууга байланыштуу сүйлөшүүлөрдө 15 сентябрга чейин аягына чыгарууну көздөп турат. Аталган компания 2 августта бул тууралуу атайын билдирүү таратты. Анда компаниянын башчысы Сатья Наделла менен АКШнын президенти Дональд Трамп сүйлөшкөнү, Microsoft TikTok'тун америкалык колдонуучулары тууралуу жеке маалыматтарды өзүнө которуп алууга, сактоого даяр экенин билдиргени жазылган. Ошол эле кезде Microsoft сатып алуу тууралуу келишим түзүлө турганына толук көзү жетпесин дагы мойнун алган. Ак Үйдөгү ишенимдүү булактарга ылайык, TikTok'ко ээлик кылган кытайлык ByteDance компаниясы менен Microsoft'тун сүйлөшүүлөрүнө АКШнын чет өлкөлүк инвестициялар боюнча комитети жетекчилик кылмакчы. Бирок сүйлөшүүлөрдүн чоо жайы тууралуу Ак Үйдөгү сүйлөшө турган тараптар дагы азырынча расмий комментарий бере элек. Өткөн аптанын аягында Дональд Трамп TikTok'ту АКШда жаап коерун эскерткен болчу.
Биз азыр TikTok'ту караштырып жатабыз. Балким аны жаап коебуз же башка чечимдерди кабыл алабыз. Бул жерде бир канча вариант бар. Эмне болорун көрөбүз. Биз TikTok'ко байланыштуу бир катар альтернативаларды да караштырып жатабыз.
Буга чейин АКШнын коопсуздук кызматтары Кытай бул соц тармакты америкалык жарандар тууралуу жеке маалыматтарды топтоо үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптун уларын айтып келишкен. TikTok'тун жетекчилиги бир канча жолу мындай дооматтарды четке каккан жана бул платформаны Кытай бийлиги көзөмөлдөбөйт деп ишендирүүгө аракет кылган. Соц тармактын Түндүк Америка боюнча директору Ванесса Папас TikTok АКШдан кетпей турганын айтты. Ал ишенбеде, биз бул жакта көпкө калабыз. Биздин тиркеме аркылуу үн кошкула. Келгиле TikTok'ту коргоп калалы деп билдирүү таратты.
With respect to TikTok, I want to put it in a broader context. We have been engaged in a constant evaluation.
Жекшембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Fox News телеканалына Трамп буга байланыштуу жакынкы күндөрү чечим кабыл алаарын билдирди. Мындан 2 ай мурун АКШдагы TikTok'тун колдонуучулары менен Түштүк Кореянын K-pop музыка сүйүүчүлөрү Дональд Трамптын Оклахома штатындагы шайлоочулар менен жолугушуусун үзгүлтүккө учуратууга аракет кылышканын айтып чыгышкан. Алар бул жолугушууга катыша турган адам болуп катталып, жүздөгөн билеттерди ээлеп койгону менен келбей коюшкан. Натыйжада жолугушуу өтө турган жай жарым жартылай гана толгон. Дональд Трамптын өкүлдөрү жолугушууну үзгүлтүккө учуратуу аракети болгонун жокко чыгарышкан. TikTok социалдык видео тармагынын дүйнөнүн 150 өлкөсүндө 1 миллиарддай колдонуучусу бар жана анын 80 миллионго чукулу АКШга туура келет. Бул соц тармакка колдонуучулар 15 секундтук ыргуу жана анимация менен коштолгон кыска видеолорду жүктөшөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Ош шаарынын 24 жаштагы тургуну Алия Рысбекова жасалма интеллект изилдеген DeepMind компаниясында иштей баштады. Мектепти өзгөн окуган, кийин Түркиядагы жакынкы чыгыш техникалык университетинин компьютердик инженера бөлүмүн аяктаган. Алия Азаттыкка курган маегинде айт тармагы үчүн кыздар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачып бергенин айтып берди. Аны менен Дастан Үмүтбай уулу маектешти.
Ошончо компьютер деп компьютерге Түркияга тапшыргам. Ал жакта деле Түркия стипендиялары деген бир программа бар. Ал менен окугам. Ал жакта дагы акысыз. Ал жакта бүтүрүп Будапештке өткөм. Ал жакта магистратураны бүтүп жатам. Бир жыл, бир жарым жылдай даярдандыгандан кийин гана ушул ишке орнотум.
Азыркы ишиңиз жөнүндө айтсаңыздар, бул кандай компания, анан бул жумушка буга чейин кыргызстандыктар өткөн учур болгон бекен?
Компаниянын аты DeepMind. Бул Google'дун бир бөлүгү десек болот. Анын негизги мындай жааты Artificial Intelligence деп коет, искусственный интеллект. Ошол жакта биз билишинче Кыргызстандын эч ким азырынча жок.
Качан топ баштап иштеп баштайсызда?
7-сентябрь деп кол койдук азырынча, бирок өзүңүз билесиз, азыркы кылдарга мындай байланыштуу. Менин оюмча башталбайт.
Жумушка өтүү процессти кастык болуп кетсеңиз да, кандай, кантип өтүп калдыңыз? Мындай кыйын бекен?
Кыйын. Мисалы, мен Түркияда окуп жүргөндө Google'дун стажировкалары бар. Ал жака ташып жүргөм, бирок биринчи этаптан эле өтпөй жүргөм да. Биринчи этап ал CV'де.
Жумушка кабыл алындың деген кабар болгондо кандай сезимде болдуңуз?
Өтө кубандым, анткени билбейм, билесизби, бирок мындай болот го, көп мындай жумуш кылып анан кийин эч бир мындай результатын көрбөгөндө өтө мындай маанайым түшүп баштайт. Андан кийин так ушул жумуш алардын бир жума мурдатан өтө мындай депрессияда болгом. Анткени толугу менен мындай санап чыкканда 100'den biraz aşık жумушка эме кылган, тапшырган. Google'дан ийиндерде келген. Google'дан келгенден кийин башка жумуш эмелер патыра баштады да.
Кантип пайда болуп калды ошо Google'га ишке кирүү максаты?
Бирок ар бир компьютердик инженердин мындай кыялы Google'да өтүш да. Анткени компаниянын философиясы өтө мындай кызыктуу, анан кийин проекттери өтө мындай чоң, анан кийин так DeepMind менен бираз ошо магистратурага жакындап баштагандан мындай бираз кызып баштагам.
Аймактардагы жаштар IT тармагына кантип барса болот да?
Менин оюмча мүмкүнчүлүк негизи азыр чексиз. Онлайн мындай окуу пайда болгондон бери менин оюмча ошол билим алуу өтө мындай чексиз болгон да. Анан кийин мурда мисалы жакшы окуп алуу үчүн мындай бир аз акча беришиң керек эле, же көп акча беришиң керек эле. Азыр болсо интернеттен бир аз самодисциплина болсо, максат коюп, анан кийин өзүңө бир мындай расписание коюп, анан кийин ишенсең менин оюмча мындай болот да.
Бирок адамдардын кайсыл жерде жашагандыгы кандайдыр бир мааниге ээби же мындай маанисиз болуп калдыбы? Каалаган жерде отуруп, каалаган бир компанияларда иштесе болот тургандай мүмкүнчүлүк жаралды, кандайдыр
бир деңгээлге чейин маанилүү. Даярдыгың да күчтүү болсо, анан кийин максаттарың болсо, каалооң болсо кыла аласың, бирок кыйын. Башкаларга мисалы бул компаниялар өзүлөрү келип жумуштарды эме сунат да.
Кыргыз коомчулугунда кыздарга карата мындай башкача мамиле байкалат. Ошол сиздин жашооңузда таасирин тийгиздиби?
Тийгизди. Тийгизбесе да, кыз болгонуң бир аз суроолорду жаратат экен ар дайымча. 10-класста мисалы республикага өткөндө ошо местан сатып алган деген бир ушактар пайда болгон да. Анан кийин мисалы Түркияда окуп жүргөндө аларда мына кыз эркек деген мындай армасы өтө сезилбейт. Проекттер аркылуу же мисалы бирөөлөр менен сүйлөгөндө мотивациялык бир мындай сүйлөшүүлөр аркылуу мындай өзгөртүүгө аракет кылам.
Негизи эле мындай жакындарыңыз, коомчулук, туугандарыңыз кандай кабыл алды?
Мен негизи компьютердик инженер тапшырып атканда деле өз туугандарым деле айтып калышкан да. Ой, сен компьютердик инженер болбо дегенде мен сурагам да, эмнеге? Эмне айырмасы бар деп. Анан кийин айтышкан, сен ошо иштеп атканда мындай кечке чейин иштейсиң, келесиң, үй бүлөңдү ким карайт, тамактарды ким жасайт депчи. Кыздардын мындай илим же техника жактарда өтө аз болгону менин оюмча ошонго байланыштуу. IT'де иште аял үчүн менин оюмча өтө жакшы, анткени мен мисалы азыр каалаган жерде иштей берем, кечинде да иштей алам. Качан ошо стереотиптерди жоюп, анан кийин качан баарыбыз мындай бир теңчиликте жашаганыбыз мындай тилекчилүү.
Мындай пандемия болгондо адамдар ооруп дарыны таппай кыйын учурга келгенде негизи кандай абалда болдуңуз? Эмне деген ойлор келди?
Системанын жакшы иштебегенин баарыбыз билчүбүз, бирок ошол пандемия так иштебегенин көрсөттү да. Өтө кырдаал мындай кыйын болгонун сезилди да. Анткени эч бир мындай көп адамдарда мындай үмүт деле жок да. Анан кийин эрежелерди сактоого же маска кийүүгө деле мындай кажат калбады дегендейчи. Анан кийин адамдын мындай үмүтсүз болгону, кырдаалдын өтө кыйын болгону мындай билинип турат да. Ошондончо эски кодтун үстүнөн да жамай берсең иштейт, бирок мындай баары бир каалаганча иштебейт да. Аны өзгөрүш үчүн кодту жанында жазыш керек да. Жүрөгүм кейит да, анткени бул жакта дагы эле мындай жөнөкөй нерселер, жөнөкөй проблемалар жөнүндө адамдар ойлонуп жүрөт. Кыздар болсо мындай үйгө барып мындай жетиштиришим керек, балдар болсо акчаны каяктан табам деген, анан кийин ата энем болсо балдарымды кандай чоңойтом депчи.
Мындан аркы максатыңыз кандай болот?
Башкаларга жардам берүү жаатында мындай көбүрөөк убактым болот азыр. Мурдатан деле мисалы резюме менен жардам берчүмүн, анткени резюме ал ишке орношуунун мындай биринчи кадамы да. Менин оюмча ошону масштабдуу түрдө кылып баштайм.
Ага, ушул IT тармагына кызыккан, компьютердик инженерияга кызыккан жаштарга эмне деген кеңешиңизди берет элеңиз?
Менин оюмча биринчиден англис тилин үйрөнүш керек, анткени дүйнөнүн баардысы англис тилинде сүйлөп баштады. Проект же стажировка табууну аракет кылыш керек. Өзүң окуганда мындай башкача болот, андан кийин чынында ишке келгенде өтө башкача да. Маалымат көп алыш керек, пайдалуу маалымат, анткени азыр маалымат өтө көп. Эмне каалаганын билип, анан кийин эмне кыларын, жакшы кыларын билип, экосун бир алып кетиш керек да. Бирок өзүнө кыстап, анан кийин акча көбүрөөк алам, же азыр ушу модный деп анан кийин IT барса көп нерсе деле чыкпайт да. Адамдын өз каалоосу болсо, анан кийин ошо ресурстары болсо, таланты, анан кийин адамдары, анан кийин ошол жаза турган код ушул болсо, экосун бирге алып кетсе жакшы болот.
Жасалма интеллектти изилдеген DeepMind компаниясына иштегени жаткан Айлия Арыспекова менен Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр подкастына ауызга келген баяндардын бирин сунуштайбыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Ташиева Нургүл, 35 жаштамын. Ош облусунун Арабан районунун Кең Сай айылында жашаймын. 5 балам бар. Эч жерде иштебеймин. Үйдө балдарым менен мен. Уктасак түшүбүзгө кирбеген, ойлосок оюбузга келбеген. Өрт катары жалбырттаган бул апат пандемия мени коркуп жашоого, шектенүүгө жана тазалыкка көндүрүп бараткан сыйт. Себепсиз көчөгө, шаарга чыгып көңүл ачпай 5 айдан бери жан дүйнөм тумчугуп буркурап бук болду. Эк керемет кең аалам, чалкыган асман, көк тиреген зоолор, тоолор, шараккан суулар. Силер менен тилимде сырдашам. Кыбырап тирүү болуп жашап турганда эркин жашоонун чектелүүсү кандай гана азап жана өкүнүчтүү. Базардагы кымгуут эл, жайбаракат жашоо, шаңдуу музыкалуу тойлордогу көңүлдүү күндөр кайда кеттиңер? Мен силерди ушунчалык сагындым. Көп күттүрбөй келгилечи, бул жаман оору аты угулбай жер менен чексен болуп, адам баласы жашабаган алыстарга жел кайыптай учуп, суу менен агып кетсе экен. Тамактансам, бассам турсам, Алладан жалбарып суранып тилек кылам. Дүйнө жүзүндөгү ооруга шыпа таба бере көр. Мээримдүү асыл Аллахым. Адам баласы пейилибизди, ниетибизди оңдойлу. Сын айтып кай бир адамдарды күнөөлөй турган учур эмес. Кылдан кыйкым, жумурткадан кыр издебейли. Жапа тырмак киришип, өкмөтүбүздүн колуна кол, бутуна бут болуп күч кубат дем берелик. Кеңешибизди, оюбузду ортого салып, аракет кылсак берекет болот. Татыктуу, бейпил жашоого ар бирибиз милдеттүүбүз, акылуубуз. Жаман сапаттарды артка калтырып, пейил куюнубузду, ниеттерибизди оңдойлу. Кара өзгөй, калтсындардан, чыр чатактан алыс бололу. Жашоо баарыбызга керек. Өзүбүздү, жакындарыбызды табышмактуу бул тактырдан сактап калалы. Алла буйруса 2021 жыл бейпил, майлуу сүттүү, токтоо, берешен жыл болот. Себеби уй адамдарга эч качан пайдадан башка зыян алып келген эмес. Пенденин сөзү Алланын кулагында дейт. Дагы 4 ай чыдасак эң жакшы жылга кирип барабыз. Бейиштей, коогасыз, Ал жашоого мен ишенем жана Алладан чексиз тилей беремин. Эркиндиги чектелбеген, көңүлдүү, токчулук, жакшы күндөр Али алдыда. Дүйнө жүзүндө тынчылык, жакшылык болсун. Жыйынтыгында пандемия мени тазалыкка, адептүүлүккө, сабырдуулукка үйрөттү. Бар бололу кыргыз калкым, өлбөйлү, өчпөйлү, чөкпөйлү бар бололу.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ушуну менен окутуубуздун бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин ободо кала бериңиз, бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 3-август, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта элдик экономика түрмөгүнүн коронавирус пандемиясынын жакырчылыкка тийгизген таасирин талдайбыз.
Баштапкы анализ көрсөткөндөй, экономикалык күтүүсүз абалдын масштабы республикада жакырлардын санын 600 миң адамга көбөйтүшү мүмкүн.
Ошондой эле ээлүүнү түрмөгүн угаласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Ора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 3-августка карата COVID-19 илдетинен 11 бейтап кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова брифингде билдиргендей, каза болгондордун саны боюнча Бишкек шаары алдыда. Ушуну менен март айынан бери коронавирустун кесепетинен көз жумгандардын саны 1420 адамга жетти. Ал эми ооруканаларда дарыланып жаткандар тууралуу Ахматова буларды айтты.
Стационарларда жаткан бейтаптар бүгүнкү күндө 7792 түздү. Алардын ичинен 2603 лаборатория тарабынан тастыкталган учурлар, ал эми 5189 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат.
Айтмакчы, 2-августта коронавирустан айыгып ооруканадан чыккан бейтаптардын арасында 101 жаштагы карыя дагы бар. Бул медицина кызматкерлеринин күжүрмөн эмгегинин натыйжасы, деди Ахматова. 3-августта Алматы шаарындагы Кытай консулдугунун алдында пикетке чыккан Серик Ажыбайды полиция кармап кетти. Жарандык активист элдештирмек элчиден, жоолаштырмак жоочудан, элден кет деген жазуусу бар плакатты кармап алган болчу. Жакында элчи Чан Сяо, эгер Казакстанда же Кытайда революция болуп кетсе, биз бир өлкө экинчисине аскерлерин киргизиши керек деген мазмунда айтты. Мен элчинин ушул пикирине каршылык билдирип чыктым, деп Ажыбай кармалардан азыраак мурда өзүнүн көз карашын түшүндүргөн болчу. Ал биз Кытайдын автономиялык району эмеспиз, биз эгемен өлкөбүз, деп дагы пикирин айтты. Жарандык активист Кытай же башка өлкөнүн Казакстандын ички ишине кийлигишүүгө акысы жок экендигин кошумчалады. Консулдукка келген жергиликтүү акиматтын өкүлү Ажыбайдын акциясы мыйзамсыз экенин билдирип, андан соң аны полиция кармап кетти. Өткөн аптанын аягында Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарында өлкөнүн Казакстандагы элчиси Чан Сяонун маеги жарыяланган. Анда дипломат эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн кызматташтыгына токтолуп, тараптар терроризм, экстремизм жана жикчилдик менен чечкиндүү күрөшүп жатканын, аймактагы түстүү революцияга каршы экенин билдирген болчу. Бишкектин 1-май райондук соту Койташ окуясы боюнча териштирүүнү онлайн жүргүзө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында сот залы менен Бишкектин биринчи тергөө абагынын ортосунда видео байланыш уюштурулду. Бирок Жолдубаева маалымдагандай, соттолуучулар жана адвокаттар судья Марат Сыдыковдун мындай чечимине нааразы.
Анткени себеби абакта кармалып жаткан айыптоочулар адвокаттар менен байланыш жок болуп жаткандыгын билдиришти. Түздөн түз мыйзамдын бузулушу деп алар билдирип жатышат. Ошол себептен бул онлайн процессти мыйзамсыз деп таанышты.
Туура бир жыл мурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Сотко иш өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Фархат Бабиев, Канат Усманалиев Бишкектеги биринчи тергөө абагында камакта. Койташ окуясы боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, барымта калуу жана башка бир топ беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура айыпталуучулардын көбүн аталган фактыларга күнөөлүү деп эсептеп келет. Атамбаев баштаган айыпталуучулар аны четке кагып жүрүшөт. 1-май райондук соту 23-июнда Атамбаевди Батукаев иши боюнча дагы күнөөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга кескен. АКШ президенти Дональд Трамп 2019 жылы 446 миллион доллар киреше тапкан. Тийиштүү каржылык отчет АКШ өкмөтүнүн этика башкармалыгынын сайтына жарыяланды. Декларацияда Трамптын кирешесинин негизги бөлүгү ага тиешелүү Мар-а-Лаго резиденциясынан, Майамидеги Дорал курортунан жана Вашингтондогу Трамп International мейманканасынан түшкөнү көрсөтүлөт. АКШ президентинин кино, медиа жана китеп сабыктуу тармагынан дагы тапкан кирешеси көрсөтүлгөн. Трамп 2017 жылы президенттикке киришип жатып, бардык жеке компанияларындагы кызматтарынан кетерин билдирген, бизнести башкарууну уулдары Дональд менен Эрикке өткөрүп берген болчу. Ал 2015 жылы байлыгы 8 миллиард долларга жакын экенин кабарлаган, бирок Forbes Трамптын байлыгы мындан 2 эсе аз деп баалаган. Коронавирус пандемиясынын убагында эл аралык уюмдар Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине 9 миллион сомдук гуманитардык жардам беришти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров 3 августтагы брифингде билдирди. Ал эл аралык уюмдардын гуманитардык жактан жардамы жеке коргоочу каражаттар, хлор, гигиеналык каражаттар жана башка товарлар түрүндө келгенин белгиледи. Бишкекте Сирияда калган кыргызстандык келиндерди жана алардын балдарын алып келүүгө бийликтен жардам сураган энелер акция өткөрүштү. 3 августта Уркая Салиеванын эстелигинин алдына чогулган 10 чакты эне президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аларды мекенге кайтарууга жардам сурашты. Энелердин айтымында ушул тапта 100 ашык кыргызстандык келин, ар биринин бери дегенде 2 баласы Сириядагы качкындар үчүн ачылган Алхол лагеринде жашап жатышат. Сириядагы күрд лагерлеринде отурган кыргызстандык келиндер буга чейин дагы бир нече жолу бийликке кайрылышып, мекенге алып кетүүнү суранышкан. Кыргыз өкмөтү аларды кайтаруу аракети көрүлүп жатканын жарыялаган. Алхол лагери Сириянын түндүк чыгышындагы Эл Хасака аймагында жайгашкан. Алгач 11 миң адамга эсептелген бул жайда азыр 73 миң качкын жашоодо, алардын 94% аялдар жана балдар. Улуттук коопсуздук комитети 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, алардын 150 ошол жакта курман болгон. Кеткендердин 140 жакыны аялдар, көбү балдарын ээрчиде кеткен же ошол жактан балалуу болушкан.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, дүйнөлүк банк COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда быйыл кедейлердин саны 500,000 көбөйөрөнүн билдирди. Жакырлардын саны өлкөдө расмий түрдө 1,000,000 ашчу жана жылдан жылга кыскарып жаткан. Чек аралар жабылып, ишканалар карантинге кабылгандыктан бул жылы экономикадагы кыйын күнгө туш болууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Берүүнү бул жолу Эрнест Нурматов сунуштайт.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы халктын жашоо деңгээлине Бишкекке акча берип жаткан себебин түшүндүрүп жатып кайрылды. Мекеме өз анализине таянуу менен тейлөө кызматынан, мигранттардын акча которууларынан жана жаратылыш ресурстарынан көз каранды кыргыз экономикасына COVID-19 пандемиясы өтө оор сокку ураарын эскертти. Банктын билдирүүсүндө коронавирус өнүгүү жаатында акыркы жылдары жетишилген аракеттерди жоюп салат деп айтылат. Ошол себептүү банк 3 долбоор үчүн жалпы көлөмү 121 миллион АКШ долларды Кыргызстанга берерин маалымдады. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Болорма Амгабазардын сөзү мекеменин сайтында мындайча келтирилди.
Баштапкы анализ көрсөткөндөй, экономикалык күтүүсүз абалдын масштабы республикада жакырлардын санын 600 миң адамга көбөйтүшү мүмкүн. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кризис менен күрөшүү боюнча чараларды кабыл алды. Бирок кошумча колдоо зарыл болуп турат. Жаңы 3 долбоор COVID-19 пандемиясынын кыйратуучу кесепеттерин жумшартуу үчүн жардамга келет жана ар кайсы топторду колдоону камсыз кылат.
Дейт анда Булорма Амгабазар. Албетте, пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикасы быйыл артка кетерин мурдараак бир катар уюмдар эскерткен. Муну өкмөт мойнуна алып, өлкөнүн ички дүңөнүмө 2020 жылы 6.8-7% төмөндөй турганын кабарлаган. 5 айдын жыйынтыгында көрсөткүч 4.8% төмөндөдү жана жыл соңунда береги санга жетээрээ түшүнүктүү болуп калды. Социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн кыргыз бийлиги 2020 жылы чет жактан жалпы 742 миллион доллар алмак болгон. Ал коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджетти колдоого жумшалаары маалым. Мындан сырткары, быйыл өлкөдө өндүрүш менен экспорт, импорт азаяры, сырттан кирген акча кыскараары, жумушсуздук күч алары да алдын ала айтылган. Эл аралык уюм болсо, бул жолу жакырчылыктын көбөйүшү жөнүндө конкреттүү божомолдорду келтирип жатат. Экономист Сейдалы Мырзахматов бул болжолго негиз бар деп эсептейт.
Ошондой ситуация болушу толук мүмкүн. Жакыр болгондо кандай эми? Быйыл көрүп атпайсыңбы? Мисалы, Кыргызстанда экономиканы драйвер этсек да той индустрия болуп келген. Мен дайым эле айтып жүрөйүнбү? Той индустрия. Азыр той индустрия полный токтоп турат. Эң кеми 1000 ресторан бар болчу. А хозяиндери ладно. Алар кедей кызбасын, алардын запасы бар, недвижимость турат. Ошол жерде 1000 ресторанда 100 киши дегенде дагы 100 000 киши деп аткандар. 100 000 кишиге жакыр болдубу? Өзүң көрүп атасың. 6 айдан бери иштебей турат. Ошондон эле чыгарып койсоң болот. Эгер чынын айтчу болсок, быйылкы айыл чарбасын кошо эсептегенде андан да көп болушу мүмкүн.
Деди Адис. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бардык эле катмарда кыйынчылык болгону жашыруун эмес. Анын ичинде жакырлардын же кирешеси жоктордун катары калыңдап жатканы адис эмес кишилерге деле байкалып жатпайбы? Марттан бери азаттыкка да миңдеген адамдар телефон чалып ачка калганын даттанып жатышты. Карантин алынгандан кийин кайрылуулар бир аз азайганы менен тамак ашсыз калганын айткандар дагы деле көп. Алардын бири аты жөнүн айткысы келбеген жалгыз бой эне балдарынын жеп ичкенине тыйын калбай калганын билдирүүдө.
Тамак аш балдар менен үйдөмүн да иштей албай, кичинекей бала менен квартирада турам анан. Аябай кыйналып кеттим да, эч жака чыга албай мурда файберликти эме кылып, косметикаларын кыдырып сатып, кичинен эме кылчумун да балдарыма тамак аш кылып. Эки балам бар. Ооба, анын антисине иним дагы келинчеги менен ажырашып кетип, ал дагы келинчеги кетип, эки баласын таштап кеткен. Иним Москвада иштеп жүрөт. Өзүм эки балам, анан анын эки баласы менен төртөөнү багып аткам да. Иним да жактан келе албай, же акчасын ала албай, аяктагы ызычуу болуп, карантин болуп, такыр кыйналып атыптыр. Күндө чалам акча саласыңбы деп тыкыраан дагы эмете албай, анан балдар менен аябай кыйналгандан жазган болчумун айлам кетип.
Деп кайрылган Азаттык радиосуна Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарынын жашоочусу.
Элдик экономика уктуруусу.
Азырынча 2020 жылдын кап ортосунан эми гана өттү жана элдин турмуштук деңгээлинин быйылкы санагы эсептелип бүтө элек. Колубузда былтыркы гана көрсөткүч бар. Улуттук статистика комитети бир ай мурда бул боюнча 2019 жылкы сандарды жарыялаган. Мекеменин үй чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы Ырыскан Калымбетова Азаттыкка андагы негизги жагдайлар менен бөлүштү.
2019 жылда кедейчиликтин деңгээли өлкө боюнча 20.1% түздү. Бул 2018 жылга карата 2.3% пунктка аз. 2019 жылы кедейчиликтин жалпы чегинин нарктык көлөмү бир жылдын ичинде калктын киши башына 32.981 сомду, эң төмөнкүсү 17.706 сомду түздү. 2019 жылы кедейчиликтин чегинде 1.313.000 адам жашаган. Алардын 73.8% калк отурукташкан айыл пункттарынын тургундары болуп саналган.
Эгер жакырчылыкта жашап жаткан ушул 1.313.000 адамга дагы 600.000 адамды кошсок, дээрлик 2.000.000 жакындап калчудай. Башкача айтканда бул Кыргызстандын калкынын 1/3. Жакырлардын саны элетте көптүгүн эске алганда эми көбөйсө да кайра айылдарга кошулчудай. Былтыркы жылы көбөйүү да азаюу да аймактарда байкалган эле.
2019 жылы кедейчиликтин деңгээли Талас, Жалал Абад, Нарын, Баткен жана Ош облустарында, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында мурунку жылга салыштырганда анын төмөндөгөнү белгиленди. Муну менен бирге Чүй жана Ысык Көл облустарында кедейчиликтин өскөндүгү байкалууда.
Деди Улуттук статистика комитетинин үй чарба статистикасы бөлүмүнүн башчысы Ырыскан Калымбетова. 2019 жылкы эсеп менен алганда Бишкек шаар калкынын 11%, Ош шаар калкынын 20% жакыр деп саналган. Облустардан Таласта 13%, Ошто 14%, Чүйдө 19%, Ысык Көлдө 24%, Жалал Абадта 26% калк кедей деп эсептелген. Эң көп катыш Нарынга жана Баткенге туура келет. Биринчиси 28%, экинчиси 32%. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Батма Имаралиева быйылкы жылы бул көрсөткүч азайып жатканын билдирди.
Тилекке каршы да Баткен облусунда бир аз жакыр былтыр 28.084 үй бүлө болгон болсо, быйыл 25.812 үй бүлөнү түзүп бир аз кыскарды десек болот да. Быйылкы жылы пандемиянын алкагында ошол жакын бүлөлөргө көмөк көрсөтүү максатында облустук штабтар түзүлүп, райондук мамлекеттик администрация башчылары акимдерге ар тараптуу колдоолорду көрсөтүү боюнча, гуманитардык жардамдарды берүү боюнча атайын тапшырмалар берилген. Келген гуманитардык жардамдарды эң биринчи кезекте ушул жакыруу бүлөлөргө берилүү беринчи боюнча дагы тапшырмалар берилген,
деди Батма Имаралиева.
Элдик экономика уктуруусу.
Дүйнөлүк банктын жакырчылык тууралуу билдирүүсү жана кедейчиликти кыскартуу боюнча кыргыз бийлигинин аракети жөнүндө өкмөттөн маалымат ала элекпиз. Өкмөттүн басма сөз кызматы темага социалдык блок боюнча вице премьер министр Аида Исмаилова жооп берерин билдирген. Бирок материал эфирге берилгенге чейин андан комментарий ала алган жокпуз. Ошол себептүү экономист Сейдалы Мырзахматовду кайра кепке тарттык. Ал быйылкы бюджеттеги 30 миллиард сомдук дефицитти эсепке алуу менен кыргыз өкмөтү жакыр катмарга түздөн түз жөлөк пул бере албай турганын белгилейт. Бирок адис өкмөт айлык маяналарды жетиштүү төлөп жылдан чыгышы керек дейт.
Ошо внутренний потребление жандандыруу үчүн мисалы үчүн Америкада өзүң көрүп атасың 3 триллион акча салды экономикага, элге жөн эле тарап берип атат. Эмне үчүн? Эл андан байып кеттим деген жок, эл бири бирине соода кылып потребление көбөйсүн деп атат. Потребление көбөйбөсө экономиканын бир эле капиталында жылдыргычы бул потребление, не производство. Ошон үчүн денежный массаны көбөйтүш керек, чет өлкөдөн кандай болбосун карызды алыш керек. А биздин өзүбүздө внутренний ресурс жок болуп атпайбы? Эмне үчүн экономика токтошу мүмкүн? Потому что жылына 2 миллиард мигранттардан акча келчү. Быйыл 2 миллиард акча жок, бирок анын ордун ковидке каршы келген 500 миллион доллар пока жаап туруп атат. Эми бизди таратпайт да, бизде өкмөт андай мүмкүнчүлүк жок. Азылар айланып келип бюджетке кирет. Жанагы ковидке келген акчанын бюджетке кетпетиби? Бюджет аркылуу таратылат да элге, виде зарплата, виде пособий. Башка жолу жок, элдин колуна тиет бул эртеби кечпи. Но ошо толук элдин колуна тийсе жакшы да, зарплатасы кечиктирилбей, пособиясы кечиктирилбей.
Демек жалпы жонунан быйыл кырдаал оор болорун, анын ичинде жакырчылык күчөй турганын аңдап алгандай болдук. Андан да кабатыр кылгандагысы ал канча убакытка чейин созулушу мүмкүн, андан качан чыгабыз деген суроо болууда. Көпчүлүк саясий жана коомдук ишмерлер азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда, анын учурунда шайланган өкмөттөрдө реалдуу аракеттердин жана реформанын жоктугу ушул эле абалда дагы бир нече жылга кармап олтурат деп баа берүүдө. Камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков аз күн мурдараак так ушундай мүнөздөгү билдирүү менен чыккан эле.
2020 жылдагы шайлоо президент жана жалпы эле бийлик үчүн маанилүү. Ушул күздө Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланганына 3 жыл толот. Ал шайлоо алдындагы эч кандай убадасын аткарган жок жана аткарууга да үлгүрбөйт. Жакырчылык, жумушсуздук, бизнес үчүн ооруканалар менен мектептердеги шарттын жоктугу, соттордогу мыйзамсыздык, ушунун баары Кыргызстанды анын президенттик мөөнөтү аяктагыча коштоп жүрөт,
деп билдирген Равшан Жээнбеков коомчулукка жасалган кайрылуусунда. Кыргызстанда жакырлардын саны 2004 жылы 2,337,000 адам деп саналган. 2015 жылга келип бул көрсөткүч 1,931,000 түшкөн. Андан бери дагы кыскарып отуруп 2017-2018 жылдары 1,5 миллионду түзгөн. Өлкөнүн экономикасы быйыл оорлосо, бул келерки жылдары кайра көтөрүлүшү мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнист Нурматов сунуштадым.
Азыр эл үнү берүүсүн угуңуз, уктурууну Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Сыкатта районуна караштуу Алмалуу айылынын башчысы Канатбек Чүлеев кайрылган. Ал 5 айылда 1 айдан бери санариптелип берүү тартпай жатканын, буга жооптуу радио релейлик магистралдарын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмесине кайрылуудан майнап чыкпай келатканын айтат.
Жогорку ичке суу деген айыл тартпайт. Биринчи Алмалуу деген тартпайт. Эки Алмалуу, экинчи Алмалуу деген тартпайт. Анан Узун Кыр деген айыл бар, ошо да тартпайт. Анан Тогуз Булак деген айыл. Билет да в среднем алганда бир 200-250 түтүндүн немеси көрсөтпөйт да. Крышасы учуп кеткен. Баягы шамалдарда шамал болот деле го. Анан мен каражат топтоп, балдарды алып барып, анан үстүн жапканбыз. Ал крышанынчы жана ошо аппаратура турган эменин, санариптин аппаратурасы турган үстүн жапканбыз дагы, анан кийин кайра жибергенбиз WhatsApp менен. Мына жаптык, келип жаап берсеңер болот дегенбиз. Алар просто булардын принциби мындай болуп атат да, биз кечирээк айтып калып, саат 4:00 бүтүп, анан биз убактыбыз бүттү эле, биз ушу рабочий время бүттү эле, анан биз 4:00 кийин иштеп атабыз, бизди типа мындай эметип койдуңар дегендей болот да. Мындай жумуш убагынан кийин чалдыңар деп анан келип көрмүш болуп, каякта бир болбогон шылтоолорду айтып, тигиси жок экен, мунусу жок экен, эми уурдап кетти дегендей кылып атат да. А негизи аппаратураны булар өздөрү чыгарып кеткен өздөрү. Анан ошо биз дагы мындайын жазалы, мунун жазагыла, анан ошо боюнча кетип калышты. Ошо мойдон алардан эме жок, дайын жок.
Канча күн болду ушу бузулган? Баарды жалпы.
Жалпы бузулганы ошо 5-инде 1 ай болот да.
Бул маселе боюнча радио релейлик магистралынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмесинин эксплуатациялык жана техникалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Осмоналиевке кайрылганыбызда, Алмалуу айылында жабдык турган курулуш талапка жооп бербегенинен алар санарип жабдыктарын чыгарып алып кетишкенин маалым кылды. Ал качан атайын имараттын курулушу талапка жооп берсе, жабдыктар коюларын кошумчалады.
Өткөн жуманын четверг күнү саат 3-4 чамасында бизге чалган. Биз болгон эме ошол Алмалуу АТРнин турат да, передатчикчи Алмалуу айылынын үстүндө. Ошол жерде турган передатчик турган жердин эмесин тиги крышасын оңдодук, ичиндеги эмелерин жасап бердик. Ичинде түшүп калган экен да, баягы катуу шамалдачы, үстү ачылып калган да, мындайча айтканда. Жарымын ошо шамал жулуп кеткен экен. Анан биз айтканбыз, ошо барсак передатчик өчүп күйөттү, ичине суу кирген экен, чаң кирген экен. Анан биз передатчикти өчүрүп, айыл өкмөткө башчыга айтып, биз передатчикти алып кетип баратабыз. Ошол АТР турган жердин крышасы оңдолуп, ичи ремонт болгондон кийин кайра алып келип коелу деп айтып кеткенбиз. Сүрөттөрүн WhatsApp менен жөнөткөнбүз. А все хорошо. Биз ал вопросту чечип жазагандан кийин силерге чалабыз деген. Анан кайра биздин 4-күнү уже балдар барганда жазадык деген. Барсак үстүндө крышасын жазаптыр. Бирок ички бетиндеги турган жана ОСБсын ордуна какпаптыр. Ал жер баягы шел бойдон эле калыптыр ошол жер. Анан ичинде турган передачи турган стол, передатчикти жерге койгонго болбойт да эксплуатация боюнча. Столдун бийик жерде туруш керек, анткени ал шамалды бетинен соруп артынан чыгарат да, мындай охлаждение болуп турат да. Ошол жерде стол жок экен, биз бул передатчикти топурактын үстүнө кое албайбыз деп ошондой айтып кеткенбиз. Балдар 2.5 саат ошо тоонун үстүндө күтүп отурушту. 6:30 биздин балдар күтүп эч ким келбегенден анан түшүп кеттик. Токтомдун чечимдери бар да, ошонун негизинде айыл өкмөтү электр энергия помещенияны айыл өкмөткө жүктөлгөн. Айыл өкмөт ошол эменин баарын куруп бергенден кийин, даярдап бергенден кийин, охранасы бүт бар ошо болгондон кийин, анан биз барып ошол жерге передатчикти коюп беребиз. Жооп бербесе кое албайбыз, анткени ал жер өзүңүздөр билесиздер, передатчиктердин бул баалары өтө кымбат. Анан жанагындай условия коюп, анан кайра 2 күндөн кийин суу кирип же чаң кирип бузулуп калса, биз кайра балдарды айкал оңдогонго каражат деле чынын айтканда азыр жок да.
Эмне үчүн санарип теле берүү үчүн кичинекей имараттын курулушу кечеңдеп жатат деген суроого станция жайгашкан Алмалуу айылынын башчысы Канатбек Чулеев радио релейлик магистралынын телекөрсөтүү жана радио уктуруу боюнча республикалык өндүрүш бирикмесинин бюрократиялык шылтоолору маселенин чечилишин кечеңдетип жатканын билдирди.
Биз крышасын эле айткан, биз крышасын жаап бердик, анан суу акпагандай кылдык. Анан кийин дагы эмнесин билбейм да, ичине да кирген жокпуз биз анынчы, замокто болчу. Бюрократия болуп атат да, бердин явно элечи болбогон нерселерди эле айтып эле шылтоолоп эле бизге. Шифр эле учуп кеткен, ошо шифрын коюп бердик, шиферин. Таң калып атам да, аэрге ал бийик жер, аэрге стол үчүн столду алам деп бирөө барбайт аэрге. Аэрге машине барбайт, жөө барасыз. Болбогон эми бир стол үчүн эми столун койсок дагы бирдеңкесин айтып чыгабы, патологун эметки эле деп атат. Билбейм андай нерсе эле, муну жөн эле иштеп аткан. Биз просто биздин буларга, булар бизге жини келип калгандары, биз через акимият чыгып жиберкенбиз да. Анан акимият чалсак, анан акимияттын ошо акимияттыңарга баргыла, анан акимияттыңар чечип берет деп коюду, анан кетип баратып.
Угарман, сиз Азаттыктын элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарында такси кызматында иштеген Назар Бокоев пикир калтырган. Ал Бишкекте милициянын патрулдук кызматы таксисттерди аялдамада адам алып же түшүрүп жаткан кезде эреже бузду деп протокол жазып жатканына нааразы.
Будан бир жыл мурун президентибиз Сооронбай Жээнбеков сыймыктануу менен айтты эле патруль кызматкерлерин түптөп чыгардым, алар Кыргыз Республикасына тартипти так сактап беришет депчи. Тилекке караштуу бүгүнкү күндө алар мыйзамды билбейт, мыйзамды туура сактабайт. Аларды даже мамлекеттин кызматкери деп айтыш кыйын болуп калды. Бишкек шаарында такси кызматкери болуп иштейм. Клиенттер бизге заказ берет. Аларды ошол заказ берген жерин алып, айткан жерине апарыш биздин милдетибиз да. Мисалы үчүн кээ бир клиенттерибиз болот, боюнда бар кош бойлуу эжелерибиз болот. Алардын жүктөрүн кээде жардам берип түшүрүшүп калып жардам беребиз. Алар келип, ошол кезде келип, аңдып турабы же карап турабы билбейм, келе калып протокол толтуруп, миң сом штраф жазып берет. Ой боюбузга карабайт. А баарына бирдей ошентсе бир жөн. Кээ бир кыйын такси эмес машиналар келип токтосо, келип протокол толтурайын десе телефон чалып сүйлөштүрөт, кой берет. Же 150 сом обетине акча берсе, аларды да кой берет. Обети чалып, тыркыш машинасын окташат. Өкмөткө кайрылат элем. Таксилерге отдельно остановка куруп бергиле, жол куруп бергиле, ошол жол менен жүрөйлү, ошол остановкаларга токтойлу же айткыла. Такси кызматкери закондо бар, клиентин түшүрүп, клиентин алып кетүүгө укуктуу деп ошолорго бир мыйзамдуу түрдө түшүндүрүп койгот сураныч силерден. Азыркы учурда моундай кырдаал болуп атат. Маршруткалар жүрбөй атат. Адамдарыбыз мисалы үчүн бара турган жактарына барат да, ошолорду биз ташып атабыз, кыйратып деле иштебейбиз. Эртеден кечке иштесең 600 сом, 700 сом иштейсиң. Анда да ичип жебей.
Бул боюнча биз Республикалык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаевке кайрылганыбызда, эгер такси айдоочусу коомдук транспортко жолтоо болбой, кардарын алып же түшүрүп жатканда патрулдук кызматкер ага жазана жазууга укугу жок деп белгилейт.
Өзү негизи остановка токтоп турганга болбойт да. Булар ушунан эле айтып атат да эле эмеде остановканы дегенде эшиктерге атак кетчи, жок андай эмес да. Аялдамада же болбосо жанагындай жол кесичинде башка унааларга тоскоолдук жаратып, коомдук транспорттарга тоскоолдук жаратып турган автоунаа ээлерине, айдоочуларына келип эскертүү жүргүзүп атат. Алыңыздар машинени деп. Анан бир 20 мүнөттөн кийин кайра баягы территориясынын өзүн айланып келгенден бир 15-20 мүнөт өтүп кетет. Кайра келсе машина кайра эле турат, ошого анан чара көрүшөт. Биздин балдар деле түшүнүктүү, ал айдоочулардын положениясына кирген учурлар да бар, жок эмес. Анан дагы вообще эле жылбай мынакей деп коет. Машина жүрүп кеткенден кийин кайра эле тура берген айдоочуларыбыз бар да, ал жерге көнүп алган, жол эрежесин бузупчу. Жол эрежесин бузганы өзүнө көрүнбөйт да, со стороны виднее. Анан предупреждение кылсаң кайра өзүн жаман көрөт да.
Кийинки угарманыбыз Бишкек шаарында турган Бурмакан Мамбеталиева элүн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Ал жалгыз баса албай калган майып апасы менен батирдин акчасын төлөй албай калганын айтат. Буга ал иштеген тигүү цехтери жабылып калганы себеп болгон.
Апам ошо 85-жылдан бери ошо группада да, мурда ошо эме боюнча нерв болуп ошодон паралич болгон да, сол жагынанчы. Ошо менен ошо инвалиддик эмеге чыкканбыз да, экинчи группагачы. Ошол мойдон жашап келатабыз. Аршы Бишкекте квартирада турабыз да. Анан былтыр жамбашыбызды сындырып алганбыз, кулапчы. Анан кайра аны да операция жасатып чыктык. Аны да сентябрда темирин алмак, темир салдырганбыз да. Анан баягында ошо бир 10 күндөн ашып кетти. Өпкөбүзгө да суу толуп кетип, 1.5 литрдей да суу алдырып, кайра өпкөбүздөн дагычы. Эми ошо менен үйдөбүз, аны Бишкекте квартирада турабыз да. Ошого кыйналып, квартираларыбыз төлөй албай, ошо жумушта токтоп, ошо эме болуп калбадыкпы? Карантинге түшүпчү. Мурда Шведияда иштечимин, ошо айдан айга жылдырып эле баягы жашай берчүк да эми күнүмдүк жашообуздучу. Анан жумуштар токтогондон кийин ошо совсем отуруп калбадыкпы, иштеке эмеси жок болуп. Квартирабыз 5000 сомдон да, азыр ошо 45 000 болуп кетти квартирабыз. Ошого төлөй албай кыйналып, ошого эмеге кайрылуу жасап эме кылайлычы дегенбиз да, эч кандай жардам жок. Ошо апамды кирип чыгып карап эме кылам да, тамак аш жасап берип барып келип иштеп Швеягачы. Ошо апам эме туалетке да бара албайт да, үйгө эмеге отурат да, горошоккочу чакага. Эми Мамбеталиева Бурмакан.
Кимде ким бул оор абалга кептелген эне кызга жардам колун сунгусу келсе 0500 48 48 72 номерине байланышка чыкса болот. Ошону менен эле уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кечки